Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Українська мета у Другій світовій війні, український вимір тієї війни, українські сподівання у тій війні. Чи знаємо ми все про це?
Україна в огні. В огні повстань наша земля. «Бий німця!» – гукає з глибини століть київський князь Святослав. «Бий німця!» – махає гетьманською булавою Богдан Хмельницький. «Бий німця!» – волає з могили над Дніпром Шевченко. Україна в огні. Будьмо гідними синами нашого народу. Слава вірним синам радянської України. Слава героям, потомкам славних запорожців. Україна в огні. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Правда, батьку Тарасе, вічно житиме в серці народу твоє віще слово. Не понімечать поганці наш народ. Народ безсмертний. Хай живе народ.
Ще не так давно в Україні панувала така схема Другої світової війни, за якою інтереси українського, радянського народу відстоювала виключно Червона армія, а ті, хто не йшов у її лавах, вважалися або ворогами, або запроданцями, або у кращому разі вкрай несвідомими персонажами. Зараз у певних регіонах і в певних прошарках громадян продовжує панувати та сама стара схема, а в інших створилася інша, коли героями-борцями за українські інтереси є виключно вояки української повстанської армії, а інші українці, хто був в інших арміях, воювали за інтереси окупантів. Але реальність, як видається, була значно складнішою.
Фрагмент із передмови до виданого друком 1942 року в Уфі в евакуації літературного альманаху «Україна в огні», який щойно почули слухачі, дає змогу уявити певні засадничі риси українського радянського патріотизму, могутнього явища соціальної реальності часів Другої світової війни, починаючи десь саме від 1942 року. Саме тоді сталінський режим під тиском страшних військових поразок починає політику загравання з національними почуттями народів союзних республік, щоб мобілізувати їх на ефективну війну. Саме тоді виникає налаштованість під радянської інтелігенції, кадрових військовиків та широких соціальних мас на опір нацистам. І ця налаштованість потребує ідеологічного оформлення. І саме український радянський патріотизм став цим оформленням. І він вів мільйони людей під час Другої світової війни на бій із нацистами.
А Сталін тим часом, побачивши ефективність такого патріотизму, робив подальші поступки. Стосовно України стали вживати означення «Національна суверенна українська держава у формі української РСР». Восени 43-го року були з'явилися перший, другий, третій та четвертий українські фронти. Тоді ж заснована радянська державна нагорода – орден Богдана Хмельницького. Нарешті справа доходить не тільки до створення наркоматів закордонних справ у союзних республіках, а й до створення своїх наркоматів оборони й армії.
Говорить історик Владислав Гриневич.
В Радянському Союзі існували ще за часів громадянської війни і до певної міри на початку 20-х років як так звані українські червоні армії, так і окремі українські військові формування. Можна пригадати 44-ту дивізію Щорсівську, дивізію Боженка і таке інше. Під час реформи військової, яка відбувалася у 20-х роках в Радянському Союзі, де-факто існували військові формування, формування, в яких переважна більшість була українців. Але по формі українських військових формувань вже не було. А ось під час війни вже в 41-му, особливо в 42-му році, почали з'являтися і закавказькі, і середньоазіатські військові формування. І ось у 42-му році Довженко звертався навіть до Хрущова з проханням створити якусь українську військову частину, кавалерійську, як він називав, корпус кавалерійський, Запорізька Січ. Але все це залишилося на рівні певних пропозицій. І більш за те, коли Довженко написав в тому 42-му році повість «Перемога» і віддав її у видавництво журналу «Знамя», ця повість була цензурою заборонена, бо в ній розповідалося про одну військову частину, яка суцільно складалася з українців, і генерал навіть на чолі її стояв, український, і яка там дуже героїчно билася. І цензори сказали, такого не можна писати, це порушує концепцію ідеї дружби народів, там не мовиться нічого про інші народи, які б'ються. Але фактично десь через трошки більше, ніж рік, на 10-й сесії Верховної Ради було прийнято рішення про створення національних військових частин у складі Єдиної Червоної Армії. Ось виступаючи на цій 10-й сесії, у своїй доповіді Молотов сказав: досі союзні республіки брали участь у загальній справі створення організації та озброєння Червоної армії, яка створювалася загальносоюзна, що не мала окремих військових формувань республік. Наразі ж пропонується запровадити військові формування республік як складової частини Червоної армії. В зв'язку із цим виникає потреба перетворення загальносоюзного наркомату оборони у союзно-республіканський наркомат оборони. І Сталін на честь 26-ї річниці Червоної армії, як верховний головнокомандувач, у своєму наказі зазначив, що утворення нових військових формувань у союзних республіках підготовлено бойовою співдружністю народів СССР у вітчизняній війні і всією історією нашої держави. Ще більше зміцнить Червону армію, увіллє до її лав нові бойові сили. Власне кажучи, Україна стала першою з усіх союзних республік, яка утворила вже в березні 44-го року Народний комісаріат оборони Української РСР і призначила свого міністра наркома оборони генерала Герасименка.
Із не надто численних публікацій та спогадів, у яких йдеться про цього кадрового військовика, перед нами постає небуденна постать. Народився майбутній генерал 1900 року на Черкащині. Вищу військову освіту здобув в Академії імені Фрунзе. 38-го року стає заступником командувача, того ж року командувачем Київської військової округи. 1940 року його переводять командувати Приволзькою військовою округою. Під час радянсько-німецької війни командує спершу 21-ю, потім 28-ю арміями. І от генерал-лейтенант Василь Герасименко стає наркомом оборони УРСР.
Ось тут і виявляється, що український патріотизм, бодай в радянській формі, став реальністю. А що генерал Герасименко був українським патріотом, сумнівів немає. Почнімо із того, що він навіть у спілкуванні з партійним керівництвом і колегами-генералами завжди намагався розмовляти українською, якою він володів, що рідкість для генералів і тодішніх, і теперішніх, досконало. Мабуть, не випадково про Герасименка згадують, як про шанувальника театру і літератури, про людину, у котрої регулярно вдома гостювали українські актори та письменники. Його дещо навіть показне українство викликало шалену лють таких знаних радянських маршалів, як Конів та Толбухін. Але справа не тільки в цьому. Генерал Василь Герасименко всерйоз сприйняв ідею створення українських національних збройних сил.
Знову говорить історик Владислав Гриневич.
Бажання утворити дійсно такий наркомат, повноцінний, діючий, було. Герасименко два проекти написав цього міністерства, в якому практично було все. Навіть мала бути побудована окрема будівля. І десь вже пізніше, після війни, в газетах українських друкувалися проекти перебудови Державної площі сучасної Майдан Незалежності, на якому мали бути побудоване окреме Міністерство закордонних справ і окремо Міністерство оборони. Є такі чутки, що навіть були розроблені специфічна форма для українських військових частин, яка зберігається зараз в московських архівах.
У цю форму генерал Герасименко мав намір вдягнути Червону армію УРСР. У першому варіанті його проекту йшлося про те, що Республіканський наркомат оборони здійснюватиме контроль за всіма збройними силами на території України. А у свою чергу республіканська армія матиме всі основні роди військ і види зброї. було заплановано створити Генеральний штаб Червоної армії УРСР. Мали бути призначені українські командувачі піхотою, артилерією, протиповітряною обороною, авіацією, панцерними силами, кавалерією. Мали з'явитися політуправління Червоної армії УРСР, своя контррозвідка, військова прокуратура та трибунал.
Отже, йшлося фактично про армію суверенної держави.
Саме у цей час, улітку 44-го року, процеси розширення повноважень союзних республік та дозволених меж українського радянського патріотизму починають спершу гальмуватися, а потім зводитися на нівець.
Причина проста. На цей час, вдало використовуючи патріотичні почуття українців, білорусів, інших народів союзних республік, Сталін та комуністична верхівка домоглися військових перемог над нацистами у Білорусі, Прибалтиці та в Західній Україні. А на додачу висадилися союзники у Нормандії. Стало ясно, що Гітлер програв війну. І пріоритети змінилися.
Тепер республіканські наркомати оборони, як і наркомати зовнішніх справ, стали частиною великої геополітичної гри, яку вів Сталін з Рузвельтом та Черчиллем, з метою отримати додаткові голоси у створюваній тоді Організації Об'єднаних Націй. Не вдалося отримати півтора десятки таких голосів, то нехай будуть хоча б Україна та Білорусь, де поки що дозволятиметься регламентований патріотизм і працюватимуть, хоча й не керуватимуть військами, наркомати оборони. Отож, Василю Герасименку залишається зустрічати закордонні делегації, приймати паради і віддавати накази про нагородження метеорологів. Але він в 1945 році знову робить справу організувати військове життя в УРСР на засадах радянського, але ж українського патріотизму і пише листа Сталіну, в якому нарікає на невизначеність власних прав та обов'язків.
Таке положення не може продовжуватися надалі нерегламентованим з вашого боку, поза як у будь-який час може виникнути конфлікт про порядок підпорядкування, і представникам центру доведеться розбиратися, хто має рацію, а хто ні, а справа буде страждати. Я все ж прошу окремим наказом чи директивою частково регламентувати мої права та обов'язки як наркома оборони, що випливають із практики.
Відповідь на цей лист буде своєрідною, але сталінською. У липні 45-го року Герасименко втрачає посаду командувача Київською військовою округою, яку він обіймав паралельно із посадою наркома. А у жовтні того ж року набрав чинність статут ООН, УРСР стала країною-засновницею та номінальним членом цієї міжнародної організації. Відтак демонстрація суверенності України була вже не потрібна. І генерал Герасименко втрачає свою посаду, його переводять із пониженням до Прибалтики. Кар'єра бойового генерала-українця закінчена назавжди. Нового наркома не призначають, а 46-го року наркомат оборони УРСР припиняє діяльність. Цікаво, що Хрущов, приїхавши на відпочинок до Юрмали, гостить у Герасименка і прохоплюється, що врятував того від смерті.
Генерал Василь Герасименко помер власною смертю в 1961 році і був похований у Києві. Про його роль як першого і останнього наркома оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки довго воліли не згадувати. Це було забороненою темою, може й забороненішою від згадувань про постаті українського розстріляного відродження. Лише на початку 90-х якимось чудом заціліле фото першого українського наркома з'явилося в оновленій експозиції Українського музею Великої Вітчизняної війни. Але й досі про генерала Герасименка і про ту спробу творення українських радянських збройних сил ми знаємо дуже мало. І дуже мало на неї посилаємося. А дарма. Адже ця спроба врешті-решт легітимізує в наших очах сьогоднішніх українців той реальний бойовий подвиг українців, народжених під радянською владою, які громили фашизм, які стали героями прапороносців Олеся Гончара, які сьогодні теж якось відійшли на маргінеси історії української літератури. А сама та спроба, врешті-решт, дає змогу нам говорити про Україну не лише як частину Великої імперії, не лише як об'єкт в змаганні великих держав, а як і певний суб'єкт перемоги антигітлерівської коаліції. Принаймні всі формальні підстави для того вона в травні 45-го року мала.
При цьому надії радянських патріотів на гідне та вільне життя для своєї країни були одразу після війни розтоптані Кремлем. Так що загинула ще одна щира українська ілюзія. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі, як завжди, об цій порі радіожурнал «Музичний острів». В українській рок-музиці є декілька силових географічних ліній, на які нанизано певні музичні напрями. На жаль, напрями ці все ніяк не виокремляться у школи. Можна говорити лише приблизно. Вітер зі сходу, львівський саунд, дніпрова жила чи, скажімо, якась там південна спека. Натомість соціуму прищеплюються сумнівні оцінки ситуації. Людям не надто охоче розповідають, що рок-музика в Україні різна, як різняться степи та гори, ріки та море. Отож, одна надія на саму рок-музику. І сьогодні розмова саме про це. Розмова з відчутним регіональним діалектом. Наразі південно-східним, адже йдеться про запорізький гурт «Декаданс». І сам гурт, і його фронтмен Валентин Терлецький вже були гостями музичного острова. Але сьогодні особливий інформпривід. Вихід нового альбому «Інтим», котрий самі музиканти вважають підсумковим, знаковим, межовим. І довкола цього і розмова. Валік, я хотів би найперше тебе запитати, тільки що ми з тобою пили каву, весна, світить сонце, світ оновлюється, радіє. Як ви себе відчуваєте в цьому світі, в плані творчому? Як ви себе оцінюєте? Я розумію, що в особистому ви можете здійснюватися як завгодно, в когось гарна дружина, в когось добра теща. А от як митці, хто ви здійснились? Ви себе відчуваєте реалізованими?
Колись після чергового зведення нового матеріалу, цього альбому «Інтим», коли ми прослуховували в мене вдома з хлопцями-музикантами, я сказав, що, можливо, це одне з найголовніших подій в нашому житті, і, можливо, це найголовніше зі всього, що ми зробили за своє життя.
Ну, відчуваєте, що крім того, що музикант, ти ще й журналіст і письменник, тобто ти хитро так забалакав моє питання. Отже, «Інтим» – найвищий акорд вашої творчості, гора Еверест. Але, здійнявшись на цю гору, на самий вершечок, на пік, і подивившись на пройдений ваш шлях, хто ви? Провінційні музиканти, невдахи, чи навпаки ви успішні чи не успішні?
Ти знаєш, такий момент тонкий. 15 років в групі вже. І багато разів я із Запоріжжя, з Либинки, приїжджав до столиці, і не тільки це Київ була, це і була і Москва. Давали диски, там, альбоми. І я ображався на відмови, грубо кажучи, вам ще треба щось допрацювати. Тепер, з висоти вже цього альбому, я бачу, що люди були праві, і то був не той матеріал, з котрим треба виходити на широку аудиторію. Зараз я відчуваю, що музика переросла, можливо, і нас самих. Ми пройшли крізь багато стилів, випробування було і модою, там, і певними напрямками, і гранж був, і панк був популярний, і дум був популярний. Нарешті ми знайшли свою фішку, а фішка в тому, що ми мішаємо ці всі стилі в таке горнятко єдине.
Зокрема, для себе я роблю висновок, що процес триває. Хай цей пік, поряд з ним виникне ще один, виросте ціла гряда декадансу, і тоді вже будемо говорити більш суттєво. Але ти заторкнув питання стилів. В чому ви змінилися? От кардинально, найголовніше.
Зараз приходить такий досвід і відчуття музики, що не треба грати, наприклад, багато і там якесь супервіртуозне соло, а треба зіграти три ноти, але в тому місці, де ці три ноти саме потрібні, ми вже це відчуваємо.
Ну що ж, давай надамо можливість і нашим слухачам долучитися і до нашої розмови, і до вашої творчості. Отже, з чого почнемо? Композиція «Enter», так?
Так.
Мої сни, як внутрішній інтернет, де ти загубила пам'ять. Дощ налаштовує свій кларнет, коче птахів попалить. Осінь на доторк наче м'яка і пахне твоїм тілом. Пестить волосся чиясь рука, день пригасає сріблом. Чомусь напригло слухати пульс. Зранку чомусь натиснув клавішу.
Валя, як ніколи декаданс, не закидали якусь непрофесійність чисто музичну. Так, говорять, це добротна музика, це однозначно. Але частенько доводилось чути закиди у вторинності вашої музики, що це музика добротна, але вона відстала. Вона відстала років так на 10, скажімо.
Цікава була доля альбому «Чорна пляма», попереднього альбому. Я приїхав до столиці, сповнений таких передчуттів великої перемоги. І коли я пройшовся по таких знаних людях, фахівцях, і вони сказали, що ви спізнилися з цим альбомом на 2 роки. Ну, 2 – це вже не 10, це вже якось хоча б заспокоїло. В чомусь десь ми запізнилися, це так. В чому десь навпаки випередили час. Але треба знайти у ту середину, коли музика влаштує як тих, хто полюбляє музику класичну, так і тих, хто дещо авангардову музику полюбляє. І головне, щоб ця музика все ж таки подобалася самим музикантам.
Землина повинна вмерти і житимуть лише андрогіни у цьому раю. У цьому раю, у цьому раю, у цьому раю.
Але повернімося до пана Терлецького. Ну, а ще, можливо, це запізнення, воно пов'язане не з відставанням в якихось концепціях музичних, напрямках, жанрах, модних фішках. Можливо, це банальне запізнення на потяг Запоріжжя-Київ.
З Запоріжжя до Києва не один потяг пішов з музикантами. Тут сіли музиканти і нашої групи, чоловік 7-8. Ну, як? Ну, так, граю десь там. Вони називають проекти, називають групи. Ну, так, щоб дійсно якихось висот жоден з них не досяг.
Але ж є інші приклади, якщо судити саме по тих, хто здійснився.
Розумієш, чому річ? Вони перебралися до столиці концептуально. Вже був сформований бренд музичний. Вони цим брендом просто місце дислокування свого змінили.
Формуйте і ви.
Один в полі не воїн. Я знаю, що я сам без своєї групи тут, або в Парижі, або в Нью-Йорку. Ніхто. І найліпше, що я досягну, це буду в якійсь команді там грати на губній гармониці, чи на скрипці, чи десь бути бек-вокалом. Я не хочу цього, бо я в душі я столичний житель. І неважливо, де ти живеш, головне, щоб ти там залишався столичним жителем.
Цей пристрасний монолог на хвильку перервімо міркуваннями ще одного музиканта, якраз столичного і маститого. Кирило Стеценко розмірковує про проблему мистецького центру.
Київ тепер відіграє роль колишньої Москви в Радянському Союзі, коли кар'єру артисти робили успішно, як правило, через столицю. За ці минулі 14 років незалежності вже дуже багато музикантів приїхало з Львова, з Одеси, з Харкова, Донецька. Ну, наприклад, львів'яни, ну майже всі приїхали сюди. Навіть Руслана, яка почала робити кар'єру і зробила себе зіркою, ще не розлучаючи зі Львовом. Але все одно для продовження кар'єри, світової кар'єри, їй було зручніше переїхати до Києва. Харків'яни, станок на Майдані Конго. Одеса, гурт номер 482. Зі Львова мертвий півень, наприклад. Знаєте, проблема в тому, що не завжди, коли приїжджаєш до Києва, це є гарантія того, що ти все ж таки зробиш цю кар'єру, станеш зіркою. Все ж таки тут багато залежить від мене. Просто Київ зручніший. Чому? Це просто телебачення, радіо, доступи до спонсорів, шлях Москви. В тому плані, що він концентрує в собі таланти.
А втім, можна говорити не про провінційність, а про різноманіття географічних ліній в українській рок-музиці, на які нанизані, як я вже казав, певні музичні напрямки. І в цьому сенсі з корінним киянином Стеценком дещо не погоджується Віктор Недоступ. Теж музикант, теж корінний, ну і так далі.
Українському митцю, а заразом і обивателю, прищеплено дещо хибне переконання. Один відомий закордонний письменник ляпнув, що генії народжуються у провінції, а помирають у столиці. Таким чином, всяка людина, що долучилася до творчості, заздалегідь має паразита свідомості у вигляді прагнення завоювання столиці. Будь-якою ціною, крокуючи по трупах, продаючи душу, спотворюючись у щось підлувате, лагідне. Столичні ж музиканти тим часом мусять постійно дбати про чистоту столичної раси, внаслідок чого звородніли до крайньої межі снобізму. На концерти не ходять, чужу музику запльовують, свою музику не пишуть, згадують примарне минуле і втрачають залишки колишнього вміння грати на музичних інструментах. Отаку гру пропонують і сучасним рок-музикантам. Та чи є так насправді? По-перше, що таке провінція? Зі старих понять Римської імперії випливає завойована територія. Якщо міряти сучасними поняттями, Запоріжжя аж ніяк не є провінцією чи якимось задвірками, адже там була Січ. Дніпро у тому місці набуває такої сакральної наелектризованості, що Київ з його попсовим гідропарком може вихвалятися хіба що карусельками та казино. Отже, поняття провінція-столиця доволі хибне на українському ґрунті. До того ж, гра у провінційність чи столичність передбачає гординю. А справжнім рокерам, до яких безперечно належать музиканти гурту «Декаданс», не до того. Справжні рок-музиканти постійно перебувають у пошуку. Зрозуміло, що це вже не музика на кшталт «Чего изволите». Музиканти іноді здатні відкрити таку реальність, яку слухач зможе сприйняти хіба що років через 10. Ну і нарешті, ніхто не гарантований від невдачі. Втім, коли альбом відбувся та вилився на диск, лише тоді стає зрозумілим, що керувало всім цим. Головним у альбомі є меседж, послання. Альбом має назву «Інтим», а обкладинка натякає на якусь еретичну службу знайомств. Однак, переслухавши музику, яка часом ігнорує суєтне бажання слухача гоцати та відриватись під забоєні ритми, а примушує думати у незручному напрямку, вслухавшись у тексти, що ризиковано балансують між штампами 70-х та осяяннями поза часом, натикаєшся на слова «Я ніхто», «Я бонус-трек». І тоді розумієш, інтим означає, що з тобою діляться сокровенним. І тоді залишки снобізму покидають зарозумілу голову і вже спокійніше слухаєш саму музику. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом продовжимо нашу розмову. Валентин Терлецький, рок-гурт «Декаданс». Отож.
Якщо б формувався цей бренд, то я можу і в Мозамбік поїхати, і навпаки, від столиці відсторонитися. Бо перебування тут багатьох людей губить. Просто-напросто з'являється цей непотрібний для митця лоск, зверхність, і втрачається, власне, нерв. Бо в столиці бути самим собою дуже важко. Це можуть дозволити собі одиниці. Такі сьогоднішні реалії столиці.
Я тебе зрозумів, гаразд, ти вжив гарну фразу. Музика гурту, творчість гурту настоялася, як добре вино. Давай ще трошки, хай слухачі долучаться до цього напою. Давайте продегустуємо.
Моя юність минула на похмурій землі. Місті я нулів у місті потвор. Моє тіло на колесах, а душа на капремонті. Місті я нулів у місті потвор. Я продав свої крила за вакси і морфі. Місті я нулів у місті потвор. Схаменувся, але пізно мої крила стали чорні. Місті я нулів у місті потвор. Я ніхто, я містер бонус трек. Я депо, я проклятий поет. Я земля, соплива і м'яка. Я земля, я твоя рука.
Я усе. Я знаю, що переважно більшість текстів пишеш ти. Що тобі дозволяє не загубитися на тлі інших? Бо в нас багато рок-поетів.
Музиканти приносять музику, і я змушений писати текст на музику. Буває навпаки, я приношу текст, і вже мої музиканти ламають голову. Багато музики, багато текстів залишається на стороні. А коли стається нарешті цей музичний коїтус, цей музичний симбіоз поезії і музики, народжується, власне, пісня.
Ну, а в Запоріжжі, скажімо, вийшли ви на вулицю, яка там головна проспект Леніна, так? Пізнають? Хтось спину може сказати там з молоді, чи ось пішов гурт «Декаданс»?
До курйозів доходить, я вже чув, що це за дідушки на сцені, там вже і таке питають.
Що вони ще не вмерли?
Так, і в тролейбусі якось я їхав, а дівчинка одна була надто здивована від того, що вона мене побачила в тролейбусі, а коли я спитав, що тут такого надзвичайного, вона казала, я думала, ви вже давно на мерсах їздите. Такі бувають.
Гаразд, пане Терлецький, хай зараз знову як ілюстрація до розмови прозвучить уривок із вашої нової пісні. А потім ми повернемось до вашої балачки.
Як зробило стрільне місто на мою щоку, а навколо небо чисте, де я пропаду. І притислася невога на моїм плечі, так і ще від свого Бога я знайшов ключі. Нами щось, нами щось, нами щось, нами щось, нами щось.
Валік, ну все ж таки, що треба, щоб їздити на мерсах? Ну, умовно кажучи, тобто, що треба, аби прийшов таки справжній успіх?
Ти знаєш, хто хоче їздити на мерседесах, він їздить. Ну, в мене інша просто мета. Мета реалізуватися сповна.
Гаразд, що треба, щоб вас оцінили? Завжди митець вважає, що він до кінця недооцінений.
Звичайно. Ми теж недооцінені, і це нормальний процес творчий, бо якщо ти дооцінений і переоцінений всіма, то це вже попса, а я ніколи не був попсовою людиною. Та в наш час без піару неможливо. я це зрозумів, але піар повинен бути цікавим. Такі моменти піару, вони потрібні бути, бо у нас такий зараз складний час.
Так, час складний, але гурт Декаданс не складає руки, чи то пак весла, і продовжує гребти в цьому розбурханому ринковому морі. І дай Бог, я думаю, що так в них і вийде. Валентина, я бажаю вам і тобі особисто, і гурту успіхів. Думаю, ми ще не раз будемо зустрічатися в нашій студії з новими здобутками, дисками, піснями, касетами. А слухачам нагадую, що гостем був лідер гурту Декаданс Валентин Терлецький. І на цьому я прощаюся з вами. Це був «Музичний острів», програма, яка розповідає про українську музику і музик, і яка звучатиме рівно за тиждень. А допомагає в цьому я, автор та ведучий Павло